Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Tačno je 10 časova i 6 minuta. Počinje Magazin na prvom. U Institutu Torlak u petak je svečano započela proizvodnja vakcine Sputnik V. Pokretanje proizvodnje preko videolinka pratili su predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. U prvoj fazi biće proizvedeno 4 miliona vakcina. Kome će one biti namenjene? Kada će stići do punktova za vakcinaciju? Šta pokazuju istraživanja o efikasnosti ruske vakcine? Pitanje su za ministra Nenada Popovića, koji je posljednjih meseci bio angažovan na realizaciji ideje da se vakcina Sputnik V, osim u Rusiji, proizvodi i u Srbiji. Ministar Popović prethodnih dana boravio je u Sankt Peterburgu na Međunarodnom ekonomskom forumu. Posle niza susreta sa ruskim zvaničnicima i privrednicima, ministar Popović za Magazin na prvom govorit će i o saradnji Srbije i Rusije na polju ekonomije i privrede. Politička scena Srbije posljednjih dana vrlo je dinamična. S jedne strane, dolazi do ukrupnjavanja političkih partija, s druge, opozicione, i dalje vlada dilema da li na iduće izbore ići zajedno ili u više kolona. Opozicija različito gleda i na dijalog oko izbornih uslova. Jedan deo opozicionih partija želi da se u dijalog sa vladajućom strankom uključe i evropski predstavnici, dok drugi smatra da to nije neophodno. Dokle se stiglo u dijalogu vlasti i opozicije, koliki su dometi opozicionih stranaka, koje teme opredeljuju građane na izborima, zašto je SNS, koji je već dugo vremena dominantna stranka na političkoj sceni Srbije, odlučio da pod svoje okrilje primi spas Aleksandra Šapića, pitamo Vladimira Pejića, direktora agencije Faktor Plus. Jugoslovenska kinoteka danas obeležava svoj dan. Tim povodom večeras će svečano biti otvoren 23. festival nitratnog filma i uručeni zlatni pečati najviše priznanje Jugoslovenske kinoteke. Za Magazin na prvom govori Rale Zelenović, koji je zlatni pečat dobio za doprinos razvoju Jugoslovenske kinoteke kao njen dugogodišnji direktor, kulturni poslenik i filmski radnik. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sa vama je Svetlana Živković.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him, 'cause I know he can hold you like I can. So I'm
Situacija sa koronom u našoj zemlji i okruženju posljednjih dana se znatno popravila. Tome je u najvećoj meri doprinela vakcinacija. Međutim, u mnogim zemljama, pa i onim najrazvijenijim, prvu dozu vakcine primio je tek neznatan broj građana. Tako je u Japanu, recimo, vakcinisano tek nešto više od 2% građana. U našoj zemlji vakcine ne samo da su bile dostupne, već su građani mogli da biraju između svih vrsta cepiva koje su dobile dozvolu za upotrebu. Srbija je uspela da nabavi dovoljan broj doza i čak omogućila vakcinaciju građana susednih zemalja, a određene količine su poslate i drugim zemljama. I ne samo to, nego od pre dva dana Srbija je počela i da proizvodi vakcinu Sputnik V. O tome razgovaramo sa ministrom za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem, koji se nalazi u Rusiji. U petak je na Torlaku počela proizvodnja vakcine protiv COVID-19 Sputnik V. Vi ste, da tako kažem, bili neka vrsta oficira za vezu između našeg i ruskog instituta Gamaleja koji proizvodi ovu vakcinu. Za početak, gospodine Popoviću, kažite nam koliko će vakcina biti proizvedena u Srbiji i kome će one biti namenjene?
U ovoj prvoj fazi od početka proizvodnje proizveše se 4 miliona vakcina Sputnik V na Torlaku. Očekujemo da to bude u narednih 5 do 6 meseci. Te vakcine će biti namenjene srpskom tržištu, odnosno našim građanima pre svega, ali također vlada Republike Srbije i predsjednik Republike će pojedinačno odlučivati o pomoći sa ovim vakcinama svim zemljama u regionu, kao što je vlada Republike Srbije i do sada radila, jer želimo da pre svega zaštitimo živote naših građana, ali želimo da pomognemo svim našim komšijama kako bi i oni imali korist od ovoga, ja bih rekao, jednog najvećeg dela što smo radili za Srbiju i za građane Srbije, proizvodnje srpske vakcine Sputnik V kod nas na Torlaku.
Kada će ta vakcina biti u upotrebi?
Vakcina je počela se proizvodi juče, postoji proces tehnološki, kontrolni pre svega. Te vakcine će se kontrolisati uzorci na institutu Gamelej isključivo. Poslije će se kontrolisati kod nas, ali u ovoj fazi će se kontrolisati direktno na institutu Gamelej. Kontroliše se 18 glavnih faktora, to su najviši svjetski standardi, i taj proces oduzimanja uzorka, transporta na Gameleju i dobijanja potvrde u Gameleju da je određena serija potpuno kvalitetna i da može da se koristi, traje od 10 do 25 dana od onog momenta kada se uzorci pošalju na Gameleju.
Prethodnih meseci Institut Torlak više puta su posjetili stručnjaci iz Ruskog instituta koji pominjete kako bi proverili uslove za proizvodnju vakcine Sputnik V. Očigledno da su bili zadovoljni onim što su vidjeli. Treba reći i da su mnoge druge zemlje također pokazale interese za proizvodnju Sputnika V.
U pravu ste potpuno. Srbija je prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcinu Sputnik V. Interese su pokazali i mnoge zemlje iz Evropske unije, i Austrija, i Nemačka, i mnoge druge. Da li će do toga doći ili ne, mi ne znamo. Pretpostavljamo da će vremenom sigurno i da do toga dođe, ali ono što je nama važno, da u ovom trenutku mi smo tu jedini i prvi u Evropi, možemo da učinimo najviše za naše građane i za sve u regionu. To što nam je pomoglo da pre svih drugih uradimo da proizvodnja počne na Torlaku je pre svega zasluga dva predsednika, predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su odmah na početku proizvodnje vakcine Sputnik V u Rusiji napravili dogovor i po njihovom dogovoru Rusija je dala mogućnost Srbiji da započne sa proizvodnjom. Jedino logično mesto i najbolje mesto, ne samo u Srbiji, naravno, nego u cijelom regionu, verovatno jedno od najboljih mesta u Evropi, zbog svoje tradicije, zbog kadrova i, što je veoma važno, zbog odlične opreme koja je u prethodnih 5-6 godina nabavljena. To je bio Institut Torlak. Odmah smo krenuli da radimo jako brzo sa Institutom Gamele, sa proizvodnim pogonima kompanije Generium i naravno pre svega sa Ruskim fondom direktnih investicija kao glavnom organizacijom ruske vlade zaduženom za vakcine. I naravno, apsolutno svo vreme smo držali u sve informacije imao naš predsednik, ruski predsednik, ruska vlada i direktno sa ministrom industrije Manturovim koji je zadužen za taj proces. Mi smo bili bukvalno u dnevnom kontaktu. I ruska delegacija koja je posjetila Torlak nekoliko puta zaista nisu očekivali ovaj stepen tehnologije na Torlaku. Kažem, oprema je nabavljena u poslednjih 5-6 godina zaista dobra, ali ono što ih je najviše zaista oduševilo, to je kadrovska, potpuna kadrovska, ekspertska i stručna osposobljenost ljudi koji rade na Torlaku i to je pomoglo da se ovaj proces ubrza maksimalno. Ni sa jednom drugom zemljom oni tako brzo nisu uspostavili proizvodnju kao sa Srbijom, odnosno sa Institutom Torlak.
U našoj zemlji dostupne su gotovo sve vakcine protiv COVID-19 koje su dobile dozvolu za primjenu. Da li su vam poznati podaci kakva je zainteresovanost naših građana za rusku vakcinu i šta su pokazala ispitivanja o njenoj efikasnosti?
Ja mogu da kažem za rusku vakcinu Sputnik V podatke koji su, odnosno istraživanja koja su pokazala, koja su rađena u Srbiji, ali istraživanja koja su rađena u Rusiji i Argentini. Što se tiče bezbednosti, Sputnik V zaista ima izvanredne rezultate. Radila su se istraživanja na 100.000 građana Srbije koji su dobili vakcinu Sputnik V i na 100.000 građana samo je bio 31 slučaj sa nekim poteškoćama, ljudi su imali neke poteškoće posle primjene vakcine, ali nije bilo, ono što je najvažnije, ni jednog jedinog smrtnog slučaja, a ove poteškoće su veoma brzo otklonjene. I uglavnom se tu radilo o nekim bolovima, slabosti, poteškoćama, temperaturi i tako dalje, ali kažem, na 100.000 ljudi koji su dobili, samo je bio 31 slučaj sa nekim tim malo jačim poteškoćama, ali kažem, ni jedan jedini slučaj nije bio smrti, što pokazuje veliku bezbednost vakcine. Što se tiče efikasnosti vakcine, na 100.000 ispitanika koji su rađeni u periodu od februara do marta ove godine, znači u 30 dana, ispitano je 100.000 građana Rusije koji su dobili vakcinu Sputnik V i vakcina je zaista pokazala impresivan rezultat. Efikasnost vakcine je došla do 97,6%, što je do sada zaista najbolji rezultat za koji smo čuli u javnosti u celom svetu.
Proizvodnja ruske vakcine u Srbiji očigledno je potvrda dobre saradnje dve zemlje. Ekonomska saradnja Srbije i Rusije sve je bolje, ali naravno uvek može i bolje. Prethodnih dana boravili ste u Sankt Peterburgu na Međunarodnom ekonomskom forumu. Ruski Davos, kako ga nazivaju, okupio je brojne zvaničnike i privrednike. Imali ste i više bilateralnih sastanaka. Kakvi su rezultati? Da li su dogovoreni neki novi vidovi saradnje?
Rusija i Srbija imaju jako dobru ekonomsku saradnju i pojedinačno Rusija je nama jedan od glavnih partnera u našem obimu trgovine koji imamo sa drugim, sa svim zemljama u svetu. Naravno, mnogo je veći udeo uvoza nafte i gasa iz Rusije, ali moram da kažem da je i izvoz srpskih proizvoda, gotovih proizvoda i poluproizvoda zaista veliki. I nama zbog korone je došlo do pada od nekih 15% u odnosu na prošlu godinu, ali ono što daje zaista, što je veliko iznenađenje, da u proteklih godinu dana nismo imali i pored korone pad izvoza naših poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Rusiju. Rusko tržište je zaista ogromno, ogromno. I nama je sad otvoreno ne samo rusko tržište bez carina, jer jedina smo zemlja u svetu, u Evropi, koja sve što proizvede izvozi u Rusiju bez carina. To je ogromna šansa i zato mi imamo mnogo stranih investitora u Srbiji koji svoje proizvodnje prave u Srbiji da bi sutra izvozili u Rusiju bez carina. Ali mislim da taj potencijal nije iskorišten ni 2-3% od onoga koliko bi mogla.
Upravo je to bilo moje sledeće pitanje. Da li je Srbija dovoljno iskoristila tu šansu koja se pružila?
Da, odlično pitanje, jer mislim da još uvijek nismo iskoristili. Potreba nam je jedan novi strateški i sistemski pristup kako bi ovaj potencijal koji sada postoji iskoristili 2, 3 ili 5 puta više u kratkom periodu. Ja sam siguran da je to moguće i mislim da ćemo kao vlada Srbije u nekom narednom periodu izaći sa nekim strateškim programima saradnje sa Rusijom, jer Srbija je pokazala da može da privuče najviše direktnih stranih investicija, što već 3 godine smo prvi u Evropi ako gledamo po broju stanovnika, i ako smo uspeli da privučemo investitore u Srbiju jednim sistemskim izvanrednim pristupom, najviše ulogom i predsjednika i cele vlade, siguran sam da možemo isto tako da uradimo sve kako bi eksport naših proizvoda bio na rusko tržište. I samo da dodam, znači osim što smo jedina zemlja koja ima mogućnost da izvozi sve bez carine u Rusiju, odnos između naše dve vlade je zaista najprijateljski koji može, odnos između dva naroda su bratski, a i odnos između naša dva predsjednika Vučića i Putina su zaista najbolji kakvi mogu da se zamisle. Mislim da predsjednik Putin niski nema, ima tako dobar i blizak odnos kao nas sa našim predsjednikom Vučićem, i to je ogromna šansa. Mi smo stvarno u obavezi da tu šansu maksimalno iskoristimo kako bi pomogli privrednicima i sa naše strane, a i ruske investicije su uvijek više nego dobro došle u Srbiju.
I samim tim nameće se pitanje političke saradnje. Rusija predstavlja tradicionalnog političkog saveznika Srbije. Pretpostavljam da je u brojnim kontaktima koje ste ovih dana imali u Rusiji bilo reči o nekim političkim pitanjima.
Naravno, to se podrazumeva. Evo, baš juče na sastanku sa podpredsjednikom ruske vlade, inače mojim partnerom u odnosima, najviše radim sa njim, to je predsjednik, on je predsjednik mešovitog komiteta našeg sa Rusijom, sa ruske strane, Juri Borisov. Gospodin Borisov, podpredsjednik vlade, je istakao apsolutnu podršku Srbiji po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Rezoluciji 1244 Ustavu Srbije, njihova podrška oko ključnih političkih pitanja je bezrezervna. Također, Srbija je, mi smo to rekli juče na sastanku, rekao sam potpredsjedniku Borisovu i svim njegovim kolegama, ministrima koji su bili tu također sa njim, da ćemo mi uvek biti najbolji partneri Rusije politički. Mi smo jedina zemlja koja nikada nije uvela, niti će ikada uvesti sankcije Rusiji. Srbija čuva svoju vojnu neutralnost, mi nećemo nikada biti član NATO pakta i mi time također pokazujemo jedan zaista izvanredan odnos prema Rusiji, a sa druge strane želimo da privučemo što više ruskih investicija. Ja također smatram da i Rusija nije iskoristila taj potencijal sa Srbijom u tom ekonomskom smislu i da iskoristila politički potencijal koji ima, gde ih stvarno dočekuju raširenih ruku u Srbiji. Stvarno mislim da naš narod najviše voli Ruse na svetu, to nema nikakve dileme, ali nekako su obazrivi sa investicijama i ja se nadam da ćemo s tim strateškim dokumentima koji obezbeđuju za našu buduću saradnju imati mogućnost da vidimo mnogo više ruskih investicija u Srbiji.
Gospodine Popoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Sagovornik Radio Beograda bio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
sonce è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basto, stai con me, solo strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succede? Che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto, ci sei te, ci sei te.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Slušate magazin Na prvom. Srpska napredna stranka dominantna je partija na domaćoj političkoj sceni, a nedavno pristupanje spasa Aleksandra Šapića toj partiji, direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić objašnjava potrebom srpskih naprednjaka da homogenizacijom biračkog tela odbrane visok rejting. On je ukazao da opozicione stranke, ni ujedinjene, ne bi mogle da ugroze vladajuću većinu, ali da je dijalog vlasti i opozicije oko poboljšanja izbornih uslova neophodan. Pejić je naveo i da teme poput ekonomije, socijalne politike i borbe protiv kriminala i korupcije najviše zanimaju biračko telo. Sa direktorom agencije Faktor Plus Vladimirom Pejićem razgovarao je Dejan Erić.
Politička scena Srbije, gospodine Pejiću, ima izvesnu dinamiku, na njoj se stalno nešto dešava. Nedavno je najvećoj i istovremeno vodećoj stranci vladajuće koalicije SNS-u pristupio spas Aleksandra Šapića. Dok se kapaciteti pozicije uvećavaju, u opoziciji su sve češće prepucavanje i verbalni sukobi. I dešava se nešto što su politički analitičari ocenili kao neuobičajeno. Ukrupnjavanje je prisutno tamo gde se najmanje očekuje, a razjedinjavanje tamo gde se očekivalo ujedinjenje. Kako to tumačite?
Pa dobro, to je ta dinamika u političkom životu je nešto što je dobro, naravno ako nema nekih nasilnih elemenata. Tako da ja sam i pristalica toga i mislim da to može samo da doprinese nekom razvijanju političkog života u Srbiji. A što se tiče ovih ukrupnjavanja o kojima smo govorili, mislim da SNS ima jednu logiku, odnosno strah ili vodi računa da izbegne ono što se desilo demokratskoj stranci, a to je čitav niz nekih dezintegracionih procesa. Da budemo precizni, to se više dešavalo nakon silaska sa vlasti nego da su bili na vlasti, ali očigledno da Vučić i SNS žele da preduprede takav scenario i da idu više ka ukrupnjavanju različitih političkih opcija. SNS i ranije i do sada, ne ranije, bila partija, takozvana catch-all partija, koja je imala i ima u svom sastavu ljude i političare potpuno različitog mišljenja i čini se da taj trend žele da nastave. To im i omogućava da imaju procenata koliko imaju i da bi odbranili takav jedan visok rating, što nije ni malo lako, očigledno da žele da homogenizuju svoje biračko telo i pa i članstvo, i same funkcionere, i to čine upravo na ovaj način koji smo imali prilike da vidimo proteklih nedelja. Opozicija, makoliko apsurdno zvučalo, mislim da li to rade svesno ili nesvesno, oni da sad još nisu u fazi nekog ujedinjavanja, ali kažem, apsurdno je to što mislim da je to dobro za njih u ovom trenutku, jer prerano pravljenje bilo kakvih saveza opoziciju može dovesti u nezgodan položaj. To smo imali prilike da vidimo i sa Savezom za Srbiju, i o tome sam u to vreme govorio, da su se možda prerano ujedinili, jer im je ostalo dovoljno vremena da iskažu neslaganje jedni između drugih, pa možda i neke nerealne apetite. Tako da jedina šansa da na izborima budu jedinstveni, šta će posle izbora biti, vidjet ćemo, ali da na samim izborima budu jedinstveni je da se udruže neposredno pred same izbore.
A šta pokazuju posljedno istraživanje javnog mnenja kada je rejting političkih stranaka u pitanju?
Pa nema tu nekih većih promjena, već duži vremenski period, hajde da kažemo, SNS ima dominantnu poziciju i na neki način su, naravno, to njima odgovara, ne mogu reći ubili političku scenu, ali dosta je umrtvili. S druge strane, neke opozicione partije su se samo ubili na isti način, samo sa druge strane. I tu, kažem, imamo SNS kao dominantnu partiju, odnosno koaliciju, listu celu, koji izlazi na izbore, i imamo SPS kao vernog pratioca, ali koji je, nažalost, njihovu žalost u silaznoj putanji. I imamo čitav niz stranaka koje se bore da prežive na političkoj sceni, što one koji su u vladajućoj koaliciji, što oni koji su opozicija, koji bojkutuju, koji izlaze na izbore i traže svoje mesto, pre svega da pređu cenzus, a verovatno da mnogi od njih, da li kroz neke koalicije ili na neki drugi način, imaju ambiciju da ostvare mnogo više nego što je sam cenzus, pa i da dođu na vlast.
A koliko su, gospodine Pejiću, građani Srbije zainteresovani za politički život? Da li možemo da kažemo da, recimo, biračko telo, kad je o izborima reč, apstinira?
Pa, vidite, nemamo mi tu neki ogroman broj apstinenata. U fazi kada nisu izbori u nekom, ajde, da tako nazovem, minodopskim uslovima, normalno je da interesovanje običnih građana za politikom pada, i pogotovo za nekim glasačkim opredeljenjem i aktivnostima u tom smislu. Mi i ranije u periodu, kažem, kad nije predizborna kampanja, imamo relativno velik broj ljudi koji se ne opredeljuju, ali, kažem, to je sasvim normalno. Kada krene kampanja, kada se budu bližili izbori, sigurno će i ljudi ići ka tome da se opredele. Imamo određen broj ljudi koji žive u inostranstvu, koji ne učestvuju u političkom životu iz objektivnih razloga. Imamo određen broj ljudi, ali on ne raste, on je negde prilično, ako da kažem, ujednačen tokom godina, koji apsolutno politika ne zanima, koji ne izlaze na izbore i nije vezano ni za jednu političku opciju posebno. I ajde da kažemo, imamo određen broj ljudi, ali ne tako velik kao što se misli, koji je razočaran generalno političke partije i u ovom trenutku nikom ne bi dali glas. Mnogi žele da se dokopaju, da tako kažem, glasova apstinenata. Međutim, dve su tu stvari bitne. Kao što sam rekao, nije njihov broj kao takvih ogroman koji ne glasaju, a glasaće. I druga stvar je da se oni relativno pravilno raspoređuju kad dođu izbori u odnosu na onu situaciju kakva je trenutno. Naravno, ja recimo očekujem da opozicija, ako bi se ujedinila, da bi imala mnogo više nego što pokazuju ovako pojedinačne istraživanja, i da bi to bio dosta solidan broj, ali ne makar u ovom trenutku tako velik da bi mogli da naprave neki preokret.
Koja su to pitanja, gospodine Pejiću, koje građane najviše interesuju i na neki način ih opredeljuju za koga će glasati? Nekada je jedna od važnijih tema bila Kosovo i Metohija. To se sad promenilo, jel da?
Pa, Kosovo i Metohija je uvek aktuelno pitanje, ali se onako u nekim vremenskim ciklusima prioritet tog pitanja menja. Kada dođem, u ovom trenutku to nije neko pitanje koje je ključno kod građana, ali opet bi tu istakao dve stvari. Prvo, da periodično Kosovo ima mnogo veći značaj ili manji, u zavisnosti od toga šta se dešava u tom trenutku, da li se vode neki pregovori, da li postoji neka napetost na Kosovu, da li postoji neki predlog za rešavanje Kosova, tako da tu postaje mnogo aktuelnije nego što jeste. I druga stvar je, kada pada interesovanje za Kosovom, nikad ne možemo reći da građane u potpunosti baš briga šta će se desiti. Njih možda nisu toliko zainteresovani za dnevne događaje, ali kada bi došlo do nekog, kažem, rešavanja, i to je to drugo zanimljiva svezana za Kosovo, kada bi došlo do nekog raspetljavanja tog čvora, sigurno da bi građani u velikoj meri bili zainteresovani. Ali ono što ih najviše svakodnevno interesuje i što u dobri meri opredeljuje za koga bi glasali, za koga će glasati, je pre svega ekonomija, zaposlenost, svakodnevni život, socijalna politika, borba protiv kriminala i korupcije. To su neka ključna pitanja i generalno jedna stabilnost u vođenju takve politike. Građani žele, vrlo često u to istraživanjima iskazuju, a to je stabilnost politička, ekonomska stabilnost, bezbednostna stabilnost i svaka druga. Tako da to su ta pitanja koje se iz godine u godinu pojavljuju kao najbitnija među građanima. I imamo, kao što ste vi spomenuli, Kosovo i Metohiju i eventualno članstvo u Europskoj uniji i ta pitanja koja periodično dobijaju na značaju, ali nisu konstantna.
Kada je agencija Faktor Plus nedavno objavila rezultate istraživanja, lider Stranke slobode i pravde optužio vas je da lažirate podatke.
Da, pa ja nemam poseban komentar na to, samo ću reći da Faktor Plus u poslednjih 20 godina je najmanje grešio od apsolutno svih agencija koje su izlazile sa predikcijom rezultata. Jednostavno pokazalo se da smo u velikoj meri bili u pravu i ti rezultati govore za nas, a nezadovoljnih uvek ima. I ja sam i ranije, pa ću i sad izbjeći bilo kakvu konfrontaciju sa onima koji nisu zadovoljni rezultatima. Jednostavno smatram da je samo pošteno izaći pod imenom i prezimenom firme, pa i nas koji vodimo te firme, mi smo privatne firme, izaći u javnost i mi negde rizikujemo našu poslovnu reputaciju. I može neko da veruje ili ne, nije, mi nismo nikakav javni organ, pa da imamo obavezu te vrste. Mi smo na tržištu, dobar rezultat nam donosi dobro poslovanje, loš rezultat obrnuto i to je sasvim u redu, a nezadovoljni će uvek biti, tako da to je jedini komentar.
Izbor u okruženju obeležilo je učešće građanskih pokreta koji su ostvarili prilično dobre rezultate. Kakva je sudbina takvih pokreta u Srbiji?
Pa ja mislim da ti pokreti imaju dosta dobru budućnost, ne samo u Srbiji nego i šire, ali morat će da se ostvare kroz neku ideju. Trenutno je najaktuelnija ekologija, međutim to je jedna priča koja onako je pitka i kojom se relativno lako baviti, iako je teška tema i ozbiljan problem, ne samo u Srbiji. Međutim, za neki ozbiljni rezultat morat će i druge teme da dođu na red, a to već nije lako. I imamo jednu situaciju da mi imamo faktički monopol vlasti s jedne strane, ne samo na medije, nego na političke teme, i s druge strane dela opozicije koji kontroliše dobar deo medija, tako da za razliku od nekih drugih država, ti pokreti nemaju toliko prilike da u nekom širem smislu se prikažu građanima. Lokalno da, ali na nivou Republike mislim da će više imati značaja u zajedničkom nastupu, da li sa nekom većom partijom ili u skupu tih pokreta zajedno, ali pojedinačno će im dosta teško biti.
U toku je dijalog vlasti i opozicije o poboljšanju izbornih uslova. Godinu dana je prošlo od poslednjih izbora na kojima veliki deo opozicionih partija nije učestvovao zbog, kako su ocenile, uslova izbora koje nisu mogle da prihvate. Već tada su tražile dijalog sa vladajućom većinom, ona je na njega pristala, ali izgleda da se nije mnogo odmaklo. Gde je tu problem?
Pa, svako taj problem vidi sa svoje strane. Stanovišta vlasti, neki veći problem ne postoji. Sa stanovišta opozicije, taj problem je gotovo nerešiv. Sad tu imamo više delova opozicije, pa oni vide taj problem na različiti način. Samim tim vidi rešenje na različiti način. Jedni smatraju da je neophodno da se uključi među Evropska unija, odnosno stranci, drugi smatraju da je to neprihvatljivo. Tako da imamo tu više varijanti. Ja lično sam za to da se ne vode pregovori, nego da se proba da se dođe do dogovora i da se dogovaraju, a ne da pregovaraju, jer pregovor odmah asocira neku ratnu situaciju, a mislim da za tim nema potrebe, niti to državi, niti građanima u ovom trenutku treba. Tako da mislim da do dogovora može da dođe, da situacija svakako nije tako dramatična da bi se uporedila sa, ne znam, Belorusijom ili nekom sličnom zemljom, ali da elemenata za poboljšanje ima. Lično da sam na mesto opozicije, uvijek ne bih išao na ne znam kakve pregovore i dogovore, nego naravno nego bih izašao na političko bojište i probao baš pod uslovima koji, ajde kažemo, kako oni kažu, vlasti odgovara, koji su opet i oni u neko vreme doneli, da probaju da ostvare pobedu. Mislim da bi tako pokazali svoju snagu i otpornost možda i na neke stvari koje im ne idu u prilog. Ali sada je to stvar sve neke i političke gledanja i političke odluke, u krajnjoj liniji po neke političke strategije. Jer pored toga što, kažem, ima nekih realnih problema, mnogi tu priču koriste kao predizborni ili izborni adut.
Međustranački dijalog, gospodine Pejiću, kao što je poznato, vodi se na dva koloseka. Na jednom, u razgovorima vlasti i opozicije, posreduju predstavnici Evropskog parlamenta. Njihovo posredovanje tražile su stranke koje su bojkotovale izbore. Na drugom, vlast vodi dijalog sa strankama koje smatraju da je učešće evroparlamentaraca neprihvatljivo. Da li takav pristup može da da neki rezultat?
Pa ja mislim, moje lično mišljenje, ne bi da zvučim pesimistično, ali da će na kraju tih razgovora svi biti na svojim pozicijama. Vlast će reći da situacija je onako dobra, ali uz ove pregovore da je pružena prilika opoziciji da, da iskaže svoje nezadovoljstvo, da probaju ne, eventualno neki problemi da se reše. Deo opozicije će reći da je nešto postignuto i da ne želi da se, kao što rekao, stranci mešaju, i imat ćemo onaj deo opozicije koji, makako stvari budu odvijele, koji će tvrditi da su uslovi neregularni, da ne postoje uslovi za, za fair i korektne izbore, i verovatno će ili ići na bojkot ili pokušati da pod pritiskom tih priča o neregularnim uslovima izađu na izbore, ili, ali u svakom slučaju mislim da, da na kraju svih tih i pored neke dobre volje svih strana, da će svako otprilike stajati na svojim pozicijama.
Gospodine Pejiću, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Hvala vam još jednom na vremenu.
Hvala vama, ste najboljen. Hvala vam. Call it a mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-minded, China part of Anne-Marie Zygmunt Demare. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye. Come, you well prepared, and no, mama, you never said tear, cause you have been setting year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Dan Jugoslovenske kinoteke biće obeležen večeras otvaranjem 23. festivala nitratnog filma i uručenjem zlatnog pečata najvišeg priznanja kinoteke. Dan kinoteke obeležava se na godišnjicu prve filmske projekcije u Beogradu i na Balkanu, 6. juna daleke 1896. godine. Proslavljeni reditelj, filmski autor i jednovreme direktor Jugoslovenske kinoteke Slobodan Šijan nagrađen je za doprinos srpskoj, jugoslovenskoj i svetskoj kinematografiji. Zlatni pečat dobio je i čuveni direktor fotografije Milorad Jakšić Fanđo. Radoslav Rale Zelenović, kulturni poslanik, filmski radnik i također dugogodišnji upravnik ove institucije, dobio je zlatni pečat za dugogodišnji doprinos razvoju Jugoslovenske kinoteke. Sa Radoslavom Raletom Zelenovićem razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Posebno je lepo kad dobijete priznanje od svoje kuće.
Tako je. Kad smo 95. godine ustanovljavali nagradu, mi smo pokušali da, to je bila neka vrsta bunta, otpora. Zemlja koja niko nije otvarao vrata, mi smo pokušali da nekim ljudima, prijateljima i sveta skrenemo pažnju da smo mi tu, da mi radimo svoj posao u izuzetno teškim okolnostima. Znali smo da neće biti lako dovesti ljude koje smo želili, ali smo se oslonili na prijatelje, na Giuseppe De Santisa, na Bača, na Lee Ullman, na Mencela, na Te Angelopoulosa. I vi sad kad pogledate tu listu, 35 ili koliko ljudi do sad dobilo nagradu, to je stvarno sam temelj evropske i svetske kinematografije. I u odličnom sam društvu, konačno sam sam izabrao društvo.
Odlično. Tako da u tom smislu vi ipak iz penzije nastavljate aktivnosti na jednom takođe vrlo važnom mestu.
Znate kako, sticajem tragičnih okolnosti u mojoj porodici, ja sam odlučio da sredinom prošle godine da završim sa svojom karijerom, jer ovo je godine 50 godina kako se ja bavim filmom, od 71. u urednik filmskog programa Doma omladine Beograda, pa do 78. pa 78. do 92. urednik filmskog programa Televizije Beograd, pa od 92. do 2016. direktor kinoteke i od 2017. do kraja 2020. kao upravnik audiovizualnog arhiva i centra za digitalizaciju Srpske akademije nauke i umetnosti. Čini mi se da je to za jedan život dovoljno, pogotovo što je moj paralelni život su bili festivali. I Fest, i Martovski festival,
i
Palić, koga sam jedan od osnivača i evo 28 godina direktor tog festivala. Za ljude mog profila, za ljude koji se na ovaj način bave filmom, tako kako im rekao, nema penzije. Ne možete vi sad kao, završio sam i idem na Kalemegdan da igram šah. Nemam ništa protiv Kalemegdana ni protiv šaha, ali sasvim je dovoljno to što čitave godine mislim na festival, što u ovim složenim okolnostima smo prošle godine nekoliko puta pomerali festival. Nadam se da će ove godine festival biti 17. jula, kao što smo se dogovorili. Okolnosti organizacije festivala, to se ne vidi kad festival izađe, su jako teške. Pomeranje Kanskog festivala, s koga smo mi dobijali filmove, oni završavaju na dan kada mi počinjemo. Pomeranje Karlovih Vari iza našeg festivala je nešto što nam čini poteškoće kada je odbir filmova u pitanju. Međutim, nikad nije bilo lako na tom festivalu. Najteže je bilo, naravno, 92. godine. Ja sam otišao iz Televizije Beograd sa dosta lagodnog mesta urednika filmskog programa Televizije Beograd u kinoteku na opšte iznenađenje mnogih, ali ja imam običaj da kažem kako je, se treba prosto bojati te činjenice, da zapamtite život po rizicima koje niste prihvatili. Sve svoje rizike sam uglavnom prihvatio i kad se sve sabere i oduzme, isplatilo se, jer evo, zgrada u kojoj se momentalno nalazimo, jedna verovatno po mnogima, po najviše što sam učinio u životu, verovatno, ja nikako ne zaboravim ni Dom omladine, ni televiziju, ni đački bioskop, ni festove premijere, ni maraton, ni razne druge stvari koje su bile važne za odrastanje i vaspitanje mnogih generacija koje su volele film i filmsku umetnost. Jeste, zgrada je stvarno bila u katastrofalnom stanju, bila objekat za snimanje horor filmova, ali mnogo toga se učinilo što se ne vidi kao zgrada. Audiovizualni centar je napravljen, pa je napravljen depo za čuvanje negativa. Ceo arhiv je završen, cela Kosovska je završena. I konačno ova zgrada koja nam omogućila da mnoge stvari koje su bili samo inventarski brojevi postanu dostupne javnosti. I odjedan put vi ste tu percepciju u kinoteci potpuno promenili, kad možete, ne znam, svaki dan doći da vidite Limijerovu kameru, Čaplinovu štapu, Carsku panoramu, pa sve te stvari koje su sačuvaju arhivi Jugoslovenske kinoteke. Dakle, mi smo dobili sa zgradom jednu vrstu prozora gde može da se vidi sve to što jeste kinoteka, gde sve priče o veličini kinoteke i tako dalje su bile priče, ali one su postale, kako vam rekao, materializovale se onog časa kada smo mi u sali, mi smo multipleks, mi imamo pet dvorana. Znači, nisam ja imao tu ideju kad sam dolazio u kinoteku. Ja sam samo znao da je jako teška situacija. Kinoteka tad nije imala 2 godine direktora i znao sam da propada. Da propada svetska kulturna baština. A znate, kulturna dobra su neobnovljiv resurs.
Jedno modul.
Za ovaj. E, veoma sam ponosan na novu generaciju kinotečana, kako ih ja zovem, što su nastavili to što smo radili ja i moja generacija i što su potpuno svesni i posvećeni tome. Evo, Festival literaturnog filma je dokaz koji je nastao iz jednog programa koji je Dinko Tucaković radio dan nemog filma ili već, koji je Saša Erdeljanović pretvorio pravi, veliki, ozbiljni festival. To što smo napravili Centar za digitalizaciju u Jugoslav sa saradnicima je pretvorio nešto što je jako važno. Mi smo počeli da dobijamo verzije filmova koje su, mislim, mogli više se gledaju. Svaka generacija iz kinoteke dala svoj doprinos, od Mljenka Karanovića koji je osnovao, pa preko Vlade Pogačića, Žike Bogdanovića, Šijana, mene, evo, do Jugoslava Pantelića. I za svakog od nas je bilo dovoljno posla i dovoljno prostora da to što smo radili i uradili ostane kao svojevrsna ostavština za budućnost generacijama koje dolaze.
Hvala vam mnogo, Rale, i čestitam na nagradi.
Sa Raletom Zelenovićem razgovarala je Ana Vučković-Denčić. 10:56 stigli smo do kraja nedeljnog izdanja magazina Na prvom. Budite i sutra uz naš magazin. Kao i uvek, prvi sat prvog ponedeljka u mesecu otvoren je za vaše primedbe, komentare i sugestije. Očekujemo da nam se javite. Sa vama su danas bili ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gejmović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Želimo vam prijatan dan. La realizzazione se tu